หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งคู่รักคู่นี้เนี่ยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันในตอนกลางคืนซึ่งผู้หญิงเองเนี่ยกำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่ด้วยแต่ในระหว่างที่กำลังขี่รถกลับบ้านนี่แหละครับปรากฏว่าทั้งคู่ได้ไปเจอกับเรื่องราวสยองขวัญจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหากไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงนะครับเธอเนี่ยมีของดีคืนนั้นเนี่ยบอกตามตรงครับว่าทั้งคู่เนี่ยไม่รอดกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างแน่นอนเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวนะครับใครที่กำลังตั้งท้องอ่อนๆหรือใครที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านในตอนกลางคืนอยากจะให้ฟังครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันน่ากลัวและสยองขวัญขนาดไหนก่อนจะเข้าไปรับชมและฟังกันนั้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวต่อไปนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับฟังกันเพราะว่านี่คือประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ฟังท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณมิ้นคุณมิ้นเนี่ยบอกว่าเรื่องราวสยองขวัญที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นี่แหละครับเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเมื่อครั้งที่พี่สาวเนี่ยได้ตั้งท้องลูกได้3เดือนและได้ไปพบเจอกับเรื่องสยองขวัญในขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้านกับสามีตอนกลางคืนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเธอเนี่ยเกือบจะสูญเสียลูกในท้องไปโดยเรื่องในวันนี้นี่แหละครับเกิดขึ้นเมื่อตอนปีพ.ศ.2565 2ปีที่แล้วพี่สาวของคุณมิ้นเนี่ยผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณบีก็แล้วกันนะครับเดิมทีคุณบีเนี่ยเป็นคนจังหวัดนนทบุรีก็อยู่กินกับแฟนอยู่ที่นนท์นั่นแหละครับแต่ต่อมาเนี่ยเธอก็มีเรื่องให้ต้องย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกับแฟนนั่นก็คือการย้ายไปในครั้งนี้เนี่ยก็จะย้ายจากนนทบุรีครับไปอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรเหตุเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแฟนได้เปลี่ยนงานกระทันหันบวกกับว่าคุณแม่ของแฟนเนี่ยไม่สบายหนักที่บ้านเนี่ยไม่มีคนดูแลเขาจึงมีความจำเป็นต้องหางานใหม่ให้ใกล้กับบ้านแม่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อที่จะได้ดูแลแม่ไปในตัวด้วยความรักของคุณบีนี่แหละครับเธอจึงตัดสินใจว่างั้นก็จะย้ายไปอยู่กำแพงเพชรกับสามีคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้แบ่งเบาภาระเขาได้ช่วยดูแลแม่เขาตอนที่เขาเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าช่วยหาข้าวหายาหาน้ำอะไรต่างๆกินในระหว่างที่ว่าแฟนของคุณบีเนี่ยออกไปทำงานหาเงินมาอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระไปในตัวหลังจากที่พวกเขาเนี่ยตัดสินใจว่าจะย้ายกันมาพวกเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรกันครับหลังจากที่มาถึงที่กำแพงเพชรแล้วเนี่ยตัวของแฟนเธอเนี่ยก็ได้หางานในระแวกในนั้นนะครับใกล้ๆบ้านหน่อยจนกระทั่งได้ไปทำงานอยู่ที่ร้านส่งของส่วนเธอเนี่ยก็ดูแลแม่ของสามีอยู่ที่บ้านในทุกๆวันตอนเช้าครับเธอเนี่ยจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งแฟนที่ร้านจากนั้นเนี่ยเธอจะกลับบ้านครับมาดูแลคุณแม่เมื่อถึงเวลาเลิกงานตอน 5:00 น.เธอก็จะขี่รถเนี่ยไปรับแฟนกลับมาบ้านซึ่งเธอกับเขาเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้มานานเรื่อยหลายเดือนจนกระทั่งตัวของคุณบีนี่แหละครับตั้งครรภ์ขึ้นมาทั้งเขาและเธอเนี่ยต่างก็ดีใจมากแล้วก็ตกใจมากเช่นกันเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะมีลูกเพราะว่าเธอเนี่ยรู้ตัวดีครับว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องยากซึ่งหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องแล้วพวกเธอเนี่ยก็ดูแลลูกน้อยในครรภ์เป็นอย่างดีจนเมื่อเธอนี่แหละครับเข้าสู่ท้องช่วงประมาณเดือนที่3ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเข้าปีใหม่พอดีพี่ออฟเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่ร้านส่งของที่แฟนเนี่ยทำงานอยู่ได้ชักชวนเธอแล้วก็แฟนไปกินเลี้ยงปีใหม่กันที่บ้านของพี่แอนพี่แอนก็จะเป็นแฟนของแกนี่แหละครับอยู่ถัดไปอีกตำบลหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไกลอะไรกันมากนักแน่นอนครับว่าทั้งเธอแล้วก็แฟนของเธอเนี่ยตอบตกลงไปที่จะไปฉลองปีใหม่ที่นั่นเพราะว่าพวกเธอครับสนิทกับพี่ออฟแล้วก็พี่แอนมากเคยไปกินเลี้ยงกันมาหลายครั้งแล้วไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้อย่างแน่นอนในวันนั้นครับเธอก็ขี่รถออกจากบ้านนี่แหละครับไปรับแฟนที่ทำงานกลับมาที่บ้านก่อน เพื่อที่จะไปบอกกับแม่ก่อนว่าเดี๋ยวจะไปกินเลี้ยงกันอาจจะกลับดึกหน่อยแล้วก็จะไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่กันก่อนด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปที่บ้านของพี่แอนแทนโดยตำบลที่บ้านพี่แอนอยู่เนี่ยมันก็จะห่างออกไปประมาณ15 กิโลถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก็น่าจะประมาณ20-30 นาทีหลังจากที่แต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับพวกเธอเนี่ยก็พากันรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของพี่แอนกันโดยทันทีเพราะกลัวว่าถ้าฟ้ามืดกว่านี้เนี่ยมันจะขี่ยากเนื่องจากถนนหนทางแถวนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนักมีหลุมมีบ่อที่สำคัญเนี่ยไฟมันก็ไม่ค่อยจะมีพวกเธอก็พากันขี่รถไปครับโชคดีที่พอขี่ไปถึงที่บ้านของพี่แอนเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่ฟ้าเนี่ยมืดพอดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเตรียมของที่จะกินเลี้ยงกันพวกผู้ชายเนี่ยก็ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ส่วนพวกผู้หญิงเนี่ยที่เป็นเธอแล้วก็พี่แอนก็เตรียมอาหารรอวันนั้นเนี่ยก็นั่งกินด้วยกันประมาณ4 คนครับนั่นก็คือมีคู่ของเธอแล้วก็คู่ของพี่แอนนั่งกินกันไปคุยกันไปบรรยากาศเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานจนเวลาเนี่ยล่วงเลยผ่านไปถึงเวลาประมาณ4 ทุ่มพี่แอนเนี่ยก็ได้หันไปบอกกับแฟนของเธอว่าเออวันนี้ดึกมากแล้วอามพาบีกลับบ้านไปพักผ่อนไหมบีกำลังท้องกำลังไส้อีกอย่างคนเขาบอกว่าคนท้องเนี่ยไม่ให้เดินทางตอนกลางค่ำกลางคืนมันน่ากลัววันหน้าค่อยมากินใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่เธอนี่แหละครับยังรู้สึกไม่อยากกลับสักเท่าไหร่ก็เลยบอกกับพี่แอนไปว่าไม่เป็นไรครับพี่แอนอยากให้อามเขาได้อยู่ฉลองปีใหม่ก่อนนานๆที่จะได้พักกันอีกหน่อยเดี๋ยวท้องโตก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วเธอก็ตอบแบบพี่แอนไปอย่างนั้นนั่นแหละครับโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกส่วนแฟนของเธอเองเนี่ยก็รู้ตัวดีครับว่าตัวเองเนี่ยต้องขี่รถกลับบ้านก็เลยไม่กล้ากินจนไปมากกว่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยเลือกที่จะนั่งเล่นกันนั่งพูดคุยกับพี่ออฟกันซะมากกว่าพวกเขาทั้ง4 คนครับนั่งคุยกันไปเรื่อยครับจนเวลาเนี่ยล่วงเลยเข้าไปประมาณ1 กว่าเธอแล้วก็แฟนเนี่ยได้ขอตัวกลับพอเห็นว่านี่มันก็ดึกมากแล้วถึงเวลาที่ควรจะกลับได้แล้วพี่ออฟกับพี่แอนเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคไปกลับกันเลยก็ได้เดี๋ยวพวกพี่เนี่ยเก็บของกันเองแต่ก่อนที่เธอจะกลับนี่แหละครับพี่แอนก็ได้ถามเธอว่าจะขี่รถกลับเวลานี้หรือว่าจะนอนค้างบ้านพี่ไหมอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วตอนเช้าค่อยขี่กลับก็ได้ด้วยความที่ว่าเธอนี่แหละครับเกรงใจพี่แอนคือมารบกวนบ้านเขาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามันนอนอีกเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆและอีกอย่างหนึ่งคือขี่รถกลับไปบ้านเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วเธอก็เลยปฏิเสธไปครับว่าไม่เป็นไรครับพี่แอนเดี๋ยวพวกหนูค่อยๆขี่ไปเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วพี่แอนเนี่ยดูมีสีหน้ากังวลแต่สุดท้ายเนี่ยแกก็ไม่ได้พูดอะไรกับเธอแล้วก็ยอมให้พวกเธอเนี่ยขี่รถกลับบ้านจากนั้นนั่นแหละครับเธอกับแฟนเนี่ยก็ได้มีการบอกลาพวกพี่ๆแล้วก็ขี่รถกลับกันเลยระหว่างทางที่ขี่กลับกันเนี่ยนะครับตอนช่วงที่ยังอยู่ภายในหมู่บ้านพี่แอนเนี่ยก็ยังรู้สึกอุ่นใจเพราะว่ามันยังมีแสงสว่างจากไฟฟ้าพวกเธอเนี่ยก็ขี่กันต่อมาเรื่อยๆสักพักใกล้จะออกจากหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอเข้ากับคุณลุงคนหนึ่งที่สวมไฟฉายคาดหัวไว้กำลังปั่นจักรยานอยู่ข้างถนนฝั่งตรงข้ามลุงแกเนี่ยกำลังปั่นมากำลังจะสวนเธอท่าทางเนี่ยคงกำลังจะรีบไปหากบหาเขียดความจริงเนี่ยเธอกับแฟนเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรคุณลุงคนนั้นหรอกครับถ้าจู่ๆคุณลุงเนี่ยแกไม่โบกไม้โบกมือให้พวกเธอเนี่ยหยุดรถแล้วก็ตะโกนถามขึ้นมาว่าไอ้หนุ่มไปไหนกันดึกป่านนี้แล้วแฟนของเธอเนี่ยก็เลยหยุดรถครับแล้วก็ตะโกนบอกกับแกไปว่าอ๋อผมไปกินเลี้ยงบ้านพี่ครับลุงกำลังจะขี่รถกลับอีกตำบลนึงครับลุงแกก็พยักหน้าแล้วก็หันมามองที่ตัวของคุณบีจากนั้นเนี่ยเหมือนสายตาของแกจะมองเลื่อนมาที่ท้องตรงท้องของคุณบีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยติดเข็มกลัดเอาไว้อยู่เธอเห็นสีหน้าของลุงว่าลุงเนี่ยดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนแกจะพูดขึ้นมาครับว่าเมียกำลังท้องกำลังไส้ลุงว่าอย่าเพิ่งขี่รถกลับเลยดึกๆแบบนี้ทางไปต่อเนี่ยมันจะไม่มีไฟแล้วนะอันตรายกลับไปนอนที่บ้านพักที่บ้านคนรู้จักก่อนเช้าค่อยกลับบ้านลุงแกก็พูดเตือนครับด้วยความหวังดีแฟนของเธอเนี่ยก็ดูกระวนกระวายขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะจู่ๆเนี่ยมีคนที่ไหนไม่รู้ครับเป็นคนที่ไม่รู้จักเนี่ยมาเตือนกันแบบนี้มันก็ดูแปลกๆแต่เธอก็คิดว่าอยากจะกลับบ้านก็เลยตอบกับลุงไปครับว่าไม่เป็นไรค่ะลุงขี่นิดเดียวเองก็ถึงแล้ว อีกอย่างหนูเกรงใจพี่ๆเขาหนูกลับไปนอนบ้านหนูดีกว่าสบายกว่าเยอะคราวนี้ครับพอเธอพูดไปเนี่ยลุงก็ดูทำสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดเหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่างออกมาแต่ก็ไม่ได้พูดมาลุงเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าครับแกเหมือนกับไปล้วงหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่กระเป๋าคาดเอวของแกแล้วก็เดินมุ่งหน้ามาที่รถของพวกเธอตอนที่ลุงเดินมาเนี่ยพวกเธอก็งงๆเหมือนกันครับว่าลุงแกเนี่ยจะเอาอะไรมาให้ลุงแกคว้าไปหยิบของในกระเป๋าครับกำมาแล้วก็เดินมาฝั่งตรงข้ามถนนเพื่อมาหาพวกเธอหลังจากนั้นเนี่ยลุงแกก็ยื่นบางสิ่งบางอย่างมาให้แกแบมือออกมานี่แหละครับมือของแกที่ถืออยู่นั้นเนี่ยมันคือเหรียญบาทเก่าๆธรรมดาเลยแต่แกบอกว่าเอาเหรียญนี้เนี่ยพกติดตัวไว้จะได้ปลอดภัยทั้งเธอแล้วก็แฟนเนี่ยก็รู้สึกงงครับที่อยู่ดีๆเนี่ยมีคนที่ไม่รู้จักกันมาให้ของอะไรแบบนี้เธอก็รับมาครับแล้วก็ใส่กระเป๋าสะพายเอาไว้เพราะว่าลุงแกเนี่ยไม่ได้ดูเป็นคนที่น่ากลัวอะไรจากนั้นเนี่ยเธอก็บอกขอบคุณอะไรไปครับแฟนของเธอก็บอกลุงประมาณว่าลุงงั้นเดี๋ยวผมขอขี่รถกลับกันก่อนนะลุงก็เลยกล่าวคำอวยพรให้พวกเธอนั่นแหละครับขับรถปลอดภัยและยังทิ้งท้ายด้วยคำพูดชวนสงสัยเอาไว้ด้วยนะครับว่าไอ้หนูระหว่างทางกลับไปเนี่ยถ้าได้ยินอะไรอย่าหันหลังกลับไปมองอย่าจอดอย่าทักขี่ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงบ้านพอเธอได้ฟังเช่นนั้นครับเธอก็ยังงงๆอยู่แต่แฟนของเธอนี่แหละครับรีบตอบเปล่ารับคำคุงไปว่าโอเคครับลุงได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยแฟนก็ขี่รถออกไปหลังจากที่ขี่รถออกจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วเส้นทางเนี่ยมันก็เริ่มน่ากลัวขึ้นอย่างที่ลุงแกเนี่ยบอกเอาไว้จริงๆสองข้างทางนั้นเนี่ยมีแค่ป่าแล้วก็ต้นไม้เสาไฟฟ้าเนี่ยข้างทางนั้นไม่ต้องพูดเลยมันไม่มีแสงไฟเดียวที่อยู่ตอนนี้ที่มีก็คือแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาในตอนนี้ทีแรกตอนมาถึงเนี่ยท้องฟ้ามันยังไม่มืดเธอเลยคิดว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันดูไม่น่ากลัวอะไรนักแต่พอตอนขี่กลับในตอนเวลากลางคืนตอนที่ฟ้าเนี่ยมืดสนิทไม่มีรถผ่านเธอรู้สึกว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากๆแฟนเธอเนี่ยก็ขี่รถไปเงียบๆขี่ไปเนี่ยก็ใช้ความเร็วได้ไม่มากนักเพราะถนนเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันมีหลุมมีบ่อเยอะอีกทั้งเนี่ยไฟข้างทางก็ยังไม่มีอีกจึงต้องค่อยๆขี่ไปไม่สามารถที่จะรีบขี่ไปถึงบ้านได้อย่างไวหลังจากที่ขี่ไปได้สักพักใหญ่ๆเธอรู้สึกว่าตอนขากลับเนี่ยทำไมมันนานกว่าตอนขามาเหมือนขี่ไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีเธอก็เลยพูดกับแฟนขึ้นมาครับว่าทำไมขากลับมันนานจังเขารู้สึกว่ามันนานกว่าตอนขามาอีกแฟนเธอเนี่ยก็พยักหน้าครับแล้วก็ตอบกลับมาว่ารู้สึกเหมือนกันเลยแต่คงไม่มีอะไรหรอกคงเป็นเพราะว่ามันไม่มีไฟเนี่ยเราเลยรู้สึกว่ามันไกลฟังที่แฟนเธอพูดมาเนี่ยเธอก็รู้สึกเห็นด้วยครับคงเป็นเพราะความมืดที่มันไม่มีไฟและบรรยากาศที่มันน่ากลัวเนี่ยเลยทำให้เธอคิดว่าตอนขี่กลับเนี่ยมันคงจะนานมากแล้วหลังจากนั้นครับเธอก็ไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาอีกนั่งกอดเอวแฟนไปมองตามข้างทางเพลินๆไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากมายจนกระทั่งขี่พ้นออกจากป่ามาได้นี่แหละครับก็เริ่มเข้าสู่ถนนที่สองข้างทางเนี่ยมันเป็นทุ่งนาแน่นอนครับว่าความน่ากลัวนั้นเนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะเพราะสองข้างทางเนี่ยมันไม่มีต้นไม้ทึบมีแค่แปลงนาเท่านั้นแหละครับมองไปไกลๆเนี่ยยังเห็นแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าลางๆเธอเนี่ยก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาแต่ยังไม่ทันไรครับสายตาของเธอเนี่ยดันสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงกำลังยืนนิ่งๆอยู่ใกล้กับกระท่อมปลายนาเธอไม่ได้สนใจอะไรเธอคิดว่าคงจะเป็นชาวบ้านที่มาหากบหาเขียดเหมือนกับคุณลุงคนนั้นแต่หลังจากที่ขี่ผ่านไปได้สักพักหนึ่งเธอก็ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นที่กำลังยืนนิ่งๆเนี่ยยืนอยู่ที่ข้างทางเธอไม่แน่ใจว่านั้นใช่ผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เธอเห็นอยู่ที่กระท่อมปลายนาหรือไม่แต่ว่าลักษณะรูปร่างส่วนสูงมันใกล้เคียงเป็นผู้หญิงผอมๆตัวไม่สูงมากความสูงเนี่ยน่าจะประมาณ155เซนเห็นจะได้ด้วยความที่แฟนของเธอเนี่ยไม่ได้ขี่รถเร็วพอมาถึงสักระยะหนึ่งนี่แหละครับมาใกล้กับจุดตรงที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เธอเห็นว่ายืนอยู่ข้างทางเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยืนอยู่รถเนี่ยค่อยๆขับเข้าไปใกล้เรื่อยๆจนตัวของเธอนี่แหละครับได้เห็นรายละเอียดของผู้หญิงคนนั้นมากขึ้นเพราะว่าแสงไฟหน้ารถเนี่ยมันสาดเข้าไปที่เห็นพอดีผ ผู้หญิงคนนั้นที่เธอเห็นเนี่ยคือผู้หญิงวัยกลางคนมัดผมหางม้าใส่เสื้อยืดกางเกงขาสามส่วนธรรมดาเหมือนจะเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนี่แหละครับแต่มันแปลกอย่างหนึ่งคือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันมีรอยแผลขนาดใหญ่ตรงฝั่งขวาของใบหน้าคือมันเป็นแผลที่เด่นชัดมากเลยครับจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์ของพวกเธอนี่แหละครับขี่ผ่านไปเธอก็แอบเหลือบมองไปเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ยืนจ้องมองรถของพวกเธอแบบนิ่งๆไม่ได้มีอาการไม่ได้มีท่าทีว่าจะทำอะไรเลยเหมือนกับคนที่กำลังมองให้รถผ่านไปเฉยๆเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับแต่ก็ติดใจอยู่อย่างนึงเพราะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันดูน่ากลัวแปลกๆสายตาที่เธอมองรู้สึกเสียวสันหลังยังบอกไม่ถูกแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้ทักอะไรขึ้นมามีแค่แฟนของเธอนี่แหละครับพูดขึ้นมาว่าทำไมมันไกลจังวะไม่ถึงสักทีพวกเธอเนี่ยก็ขี่ไปเรื่อยๆจนไม่มีทุ่งนาแล้วแล้วก็เริ่มกลับมาเห็นป่าเห็นต้นไม้อยู่ข้างทางอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณนี้เนี่ยดีหน่อยครับมันมีเสาไฟฟ้าแล้วล่ะครับแต่ระยะของเสาไฟแต่ละต้นเนี่ยมันก็ห่างกันมากขี่ไปได้สักพักใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีลมเย็นๆเนี่ยพัดตามหลังมาเธอรู้สึกขนลุกที่คอขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดว่ามันคงจะเป็นลมหนาวทั่วไปที่มันพัดมาเพราะว่านี่มันก็เริ่มเข้าสู่เขตป่าอีกครั้งจึงไม่แปลกที่จู่ๆอากาศเนี่ยจะเย็นขึ้นมาแต่สิ่งที่มันแปลกไปคือแฟนของเธอเพราะว่าอยู่ดีๆครับเขาหันไปมองที่กระจกหลังตลอดเวลาจากที่ขี่ช้าก็เริ่มเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเธอรู้สึกได้เลยว่ามันเร็วกว่าปกติที่ขี่มาเธอก็เริ่มตีไปที่ไหล่ของเขาเบาๆครับแล้วก็บ่นประมาณว่าจะขี่เร็วทำไมอันตรายทางก็มืดถ้าล้มไปทำไงแฟนของเธอเนี่ยกลับไม่ตอบอะไรอีกทั้งเนี่ยยังตั้งหน้าตั้งตาขี่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีท่าทีว่าจะผ่อนความเร็วลงเลยเธอจึงไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกจนกระทั่งเธอเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆจากด้านหลังตามมาเสียงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเสียงเล็บของสัตว์นี่แหละครับขูดบนพื้นซึ่งบนพื้นที่เธอได้ยินก็คือพื้นถนนนี่แหละครับเสียงมันเหมือนกับมีหมาเนี่ยวิ่งไล่เป็นเสียงแบบกุกกักกุกกักกุกกักกุกกักด้วยตามสัญชาตญาณของเธอนี่แหละครับเธอด้วยความกลัวหมาเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมากัดขาเธอก็เลยกอดเอวแฟนเอาไว้แน่นด้วยความตกใจซึ่งจังหวะนั้นที่เธอกอดไว้แน่นเนี่ยแฟนของเธอก็รีบบิดรถเร็วขึ้นถ้าขับไปเจอหลุมเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยลอยเลยแหละครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยขี่เร็วมากเสียงที่เหมือนกับเสียงเล็บหมาขูดกับพื้นเนี่ยดังกุกกักกุกกักก็ยังคงตามหลังมาอยู่เรื่อยๆแต่มันแปลกอยู่อย่างนึงครับเธอได้ยินแต่เสียงตะกุยมากุกกักกุกกักกุกกักนี้แต่ไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าเลยปกติเนี่ยถ้าหมามันไล่มันต้องมีเสียงเห่าสักหน่อยแต่นี่เนี่ยมันเงียบมีเพียงแค่เสียงเล็บนี่แหละครับขูดบนพื้นถนนเนี่ยไล่ตามเธอมาจังหวะนั้นเนี่ยเธอไม่ได้สนใจอะไรแล้วเธอในกำลังหลับตากอดแฟนด้วยความแน่นแฟนเธอเนี่ยพอเห็นว่าเธอกอดแน่นก็รีบบิดขึ้นกว่าเดิมครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะรู้ว่าเธอเนี่ยเจออะไรแล้วก็กำลังกลัวอะไรพอขี่ไปได้สักระยะหนึ่งนี่แหละครับความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงอะไรเลยแต่เสียงหมาวิ่งตามวิ่งไล่เนี่ยก็ยังคงตามมาเหมือนกับไม่มีท่าทีว่าจะเลิกวิ่งด้วยซ้ำหูของเธอได้ยินเสียงเล็บของมันเนี่ยขูดกับบนถนนมาอย่างตลอดถ้ามันเป็นหมาปกติทั่วไปเนี่ยมันคงไม่วิ่งเอาเป็นเอาตายขนาดนี้ซึ่งมีอยู่จังหวะหนึ่งครับที่แฟนของเธอเนี่ยต้องผ่อนความเร็วลงเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีหลุมและในจังหวะที่รถเนี่ยกำลังตกหลุมนั้นเธอรู้สึกได้ว่ามันมีบางอย่างเนี่ยมากระชากเสื้อของเธอจากด้านหลังอย่างแรงจนเธอเนี่ยสะดุ้งซึ่งตอนที่แรงกระชากนี้มันไม่ได้กล่าวว่าเอาจนเธอเนี่ยหลุดออกจากรถมอเตอร์ไซค์หรอกนะครับมันเหมือนกับเป็นมือที่มีเล็บนี่แหละครับมากระตุกแบบเกี่ยวเสื้อเธอกรึกนึงตอนนั้นเนี่ยเธอรับรู้ได้ทันทีเลยครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากับสัมผัสที่เสื้อของเธอเธอก็สะดุ้งครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ด้วยความที่ว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยมาสะกิดที่หลังมากระชากเสื้อเธอเนี่ยสัญชาตญาณของเธอเนี่ยก็ได้หันกลับไปมองครับเอี้ยวตัวกำลังจะหันไปมองว่ามันคือตัวอะไรที่มาดึงเสื้อของเธอจังหวะที่กำลังจะหันไปนี่แหละครับแฟนของเธอเนี่ยก็เหมือนจะรู้ก็เลยรีบตะโกนมาว่าอย่าหันไปนะอย่าหันไปพอแฟนเธอตะโกนขึ้นมาเสียงดังเนี่ยเธอก็สะดุ้งครับแล้วก็ไม่ได้หันหลังกลับไปมองซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกกังวลรู้สึกกลัวมากครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วแฟนเธอเนี่ยตะโกนขึ้นมาเสียงดังว่าอย่าหันไปอย่าหันไปตอนนั้นครับเธอก็กลัวแล้วก็งงไปหมดครับว่านี่มันกำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงขูดเล็บบนพื้นถนนเนี่ย มันก็ยังคงไล่ตามมาอยู่เรื่อยๆเธอรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันกำลังตามหลังเธอมาเนี่ยน่าจะไม่ใช่หมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เธอเนี่ยไม่อยากจะให้เกิดคราวนี้เนี่ยเธอยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ไม่กล้าแม้แต่จะลืมตาขึ้นมาเพราะกลัวว่าหันไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วจะทำให้เธอเนี่ยรู้สึกหวาดผวาในใจตอนนั้นเนี่ยก็ได้แต่ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองให้ข้าพเจ้าเนี่ยถึงบ้านเร็วๆมือเนี่ยก็กอดแฟนเอาไว้อย่างแน่นภาวนาขอให้ถึงบ้านโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากที่เธอคิดภาวนาในใจเพียงไม่นานครับเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงกระพือปีกของนกเนี่ยดังขึ้นข้างหูมันดังมากเหมือนกับมีนกเนี่ยมาบินผ่านใกล้ๆปุ๊บๆๆๆจากนั้นครับไอ้เสียงที่เล็บขูดถนนที่มันตะกุยมากรุบๆๆมาเรื่อยๆเนี่ยไล่หลังเธอมามันก็เริ่มเบาลงเบาลงพร้อมกับที่เธอเนี่ยเริ่มรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยกำลังโอบข้างหลังของเธอไว้เธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่นหลังเหมือนเวลาที่ใครเนี่ยเอาเสื้อคลุมเนี่ยมาคลุมเอาไว้ให้จู่ๆเธอก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็หายกลัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเธอก็รู้สึกขนลุกมากความรู้สึกนั้นเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยแล้วหลังจากนั้นครับไอ้เสียงเล็บขูดถนนเนี่ยมันค่อยๆเบาลงเบาลงจนมันหายไปแต่มันกลับกลายเป็นว่ามีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาเสียงดังลั่นเป็นเสียงกรีดร้องแบบแหลมๆเหมือนคนเจ็บแบบทรมานดังอยู่หลายวินาทีก่อนที่เสียงเนี่ยมันจะเงียบหายไปพร้อมกับความรู้สึกอุ่นๆที่แผ่นหลังเนี่ยมันก็ได้หายไปเช่นเดียวกันจากนั้นเนี่ยเหมือนทุกอย่างจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เจออะไรแปลกๆแล้วเสียงถอนหายใจของแฟนเธอเนี่ยดังขึ้นมาเฮ้ยเหมือนกับว่าโล่งอกมากครับพร้อมกับลดความเร็วมอเตอร์ไซค์ลงและเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอก็เริ่มเห็นแสงสว่างจากไฟข้างทางเป็นสัญญาณว่าพวกเธอเนี่ยได้ขี่รถเข้ามาถึงตำบลของพวกเธอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเธอก็ขี่ต่อกันมาอีกประมาณ5นาทีก็เข้าสู่หมู่บ้านแล้วก็กลับมาถึงบ้านของพวกเธอพอกลับมาถึงนี่แหละครับต่างคนก็ต่างกันแยกย้ายไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่เจอมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยแฟนของเธอเนี่ยมีสีหน้าที่ดูซีดเซียวไม่พูดไม่จาสักคำส่วนเธอเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะถามหรอกครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้แฟนฟังด้วยเลยกล่าวว่าเดี๋ยวรอเช้าก่อนค่อยเล่าให้ฟังเพราะด้วยความที่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงวันหยุดพรุ่งนี้เนี่ยแหละครับแฟนเธอเนี่ยก็ยังคงอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานเธอก็เข้านอนไปครับรอเวลาอย่างเดียวคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะตื่นมาเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยพอรุ่งเช้าครับเธอก็ตื่นมาก่อนเวลาเพื่อที่จะทำกิจวัตรประจำวันอย่างที่ทำมาตลอดพอช่วงสายๆประมาณ10โมงครับแฟนเธอตื่นขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าเธอก็สังเกตเห็นว่าแฟนเนี่ยดูมีสีหน้าที่ซีดเซียวแล้วก็มาขอยาพาราเธอกินท่าทางเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยสบายพวกเธอก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเมื่อคืนกันเลยจนกระทั่งได้ออกมานั่งเล่นที่โต๊ะข้างนอกบ้านเธอก็เลยเปิดประเด็นขึ้นมาครับว่าเมื่อคืนที่ขับเร็วเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยขี่หนีหมาที่มันวิ่งไล่เราใช่ไหมเขาได้ยินเสียงเล็บขูดถนนเหมือนหมาวิ่งไล่เราตลอดทางเลยพอเธอพูดจบครับแฟนเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรทำสีหน้าแบบดูหน้ากลัวๆเธอก็เลยถามต่อไปว่าตอนที่ขี่ออกมาจากป่าตรงหมู่บ้านพี่ออฟอ่ะเธอเห็นผู้หญิงวัยกลางคนยืนอยู่ไหมคราวนี้ครับแฟนของเธอเนี่ยก็ค่อยๆปิปากพูดออกมาใช่คนที่มัดผมมีแผลที่หน้าด้านขวาใช่ไหมเธอก็พยักหน้าครับตอบไปว่าเธอเห็นเหมือนกันเหรอเขาก็เห็นจากนั้นครับแฟนของเธอก็ถามต่อว่าแล้วเธอได้เห็นเขามองกระจกตลอดไหมเธอก็ตอบว่าใช่ก็เห็นว่าเธอเนี่ยขี่มองกระจกหลังตลอดเลยแฟนของเธอก็ตอบกลับมาประมาณว่าเธอรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเนี่ยเธอก็พูดมาครับว่าเกิดอะไรทำไมเล่าให้ฟังหน่อยเขาว่าจะถามเธออยู่เหมือนกันว่าเธอมองกระจกอะไรนักหนาแต่ก็ไม่อยากกวนสมาธิตอนขับรถแฟนก็พูดขึ้นมาด้วยสีหน้าที่จริงจังครับว่าก็ตอนที่เขามองกระจกพอทีแรกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยืนนิ่งรถเราเนี่ยก็ขี่ผ่านไปก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมองตามรถเรามาสักพักแต่หลังจากที่เราขี่ผ่านไปผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เริ่มแปลกไปเราเล่าให้เธอฟังแค่นี้ก็พอมั้งจากนั้นครับแฟนเนี่ยก็ไม่ยอมเล่านั่งนิ่งเธอก็รบเร้าครับเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นแต่แฟนก็ดูมีท่าทีอึกอักเหมือนไม่อยากจะเล่าต่อเธอก็รบเร้าจนแฟนเนี่ยยอมเล่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้โดยแฟนของเธอเนี่ยเล่าว่า ก็ตอนที่เราขี่ผ่านผู้หญิงคนนั้นมาพอขี่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วแหละว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมองรถเรามาโดยตลอดก็เลยหันไปมองที่กระจกข้างแล้วก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นจากที่ยืนนิ่งๆหันหน้ามามองเนี่ยเหมือนกับจะเริ่มขยับตัวแบบทีละนิดทีละนิดเริ่มจากขยับไหล่กึกๆๆขยับแขนบิดไปบิดมาขยับขาขยับคอโยกไปโยกมาแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยค่อยๆหมุนตัวหมุนตัวลักษณะนี้ค่อยๆก้าวขาเดินออกจากข้างทางครับลงบนถนนแล้วก็ค่อยๆเดินตามมาช้าๆตึกตึกตึกแต่ลักษณะการก้าวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการเดินเพราะมันดูเหมือนกับการค่อยๆ ย่องซะมากกว่าคราวนี้ครับเธอเนี่ยค่อยๆ ย่องบนลงมาบนถนนตามมาแล้วมันก็เริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าตัวของแฟนคุณบีที่เป็นคนขี่รถนี่แหละครับมองกระจกหลังก็ได้เห็นครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยขาของเธอเนี่ยมันเริ่มค่อยๆ ยาวขึ้นแล้วก็ก้าวยาวจนขาเนี่ยแทบจะฉีกออกจากการย่องในทีแรกเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นที่เห็นกันเนี่ยค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นจนกลายเป็นเดินเร็วแต่ขาเนี่ยยังคงก้าวอยู่แล้วเขาก็ได้เห็นไกลๆว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินตามรถพวกเขามาแบบไม่หยุดจนกระทั่งขับเข้าพ้นทุ่งนานี่แหละครับเริ่มขับเข้าไปในป่าอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเริ่มเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกลายเปลี่ยนมาเป็นการวิ่งพอเขาได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะครับแปลกๆทั้งวิ่งตามรถมาในระยะทางที่ค่อนข้างที่จะไกลระหว่างรถกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแหละครับเริ่มใกล้กันเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็ยิ่งบิดหนีแต่ด้วยความกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนสติไม่ดีครับกลัวจะเข้ามาทำอันตรายกับพวกเขาเพียงแค่พักเดียวนั่นแหละครับเขาได้ยินเสียงขูดเล็บกับถนนเนี่ยดังขึ้นก็เลยหันไปมองกระจกอีกครั้งและสิ่งที่เขาเห็นคือผู้หญิงที่มีรอยแผลเต็มใบหน้าคนเดิมที่ยืนอยู่เนี่ยแต่มีลักษณะที่เปลี่ยนจากเดิมไปคือกลายเป็นคนแก่ผมเนี่ยฟูยุ่งเหยิงดวงตาสองข้างเนี่ยดำสนิทไม่มีตาขาวปากเนี่ยกว้างจนถึงหูกำลังวิ่งไล่รถมาด้วยความเร็วมือเนี่ยก็เล็บยาวกำลังตะกุยกุกักกุกักกุกักมาพอเขาได้เห็นภาพนั้นก็ตกใจครับมือแข็งขาแข็งในหัวเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเลยคิดได้อย่างเดียวคือต้องบิดเพิ่มความเร็วขึ้นและเมื่อเขาบิดความเร็วขึ้นนั่นแหละครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจากที่เปลี่ยนวิ่ง2ขาครับก็กลายมาเปลี่ยนวิ่ง3ขาเหมือนหมาแทนวิ่งแบบทั้งใช้มือตะกุยถ้วยครับความเร็วของมันเนี่ยก็เร็วขึ้นมากจนใกล้จะตามรถทันเขาเนี่ยเห็นว่ามันพยายามที่จะกระโดดแบบใช้มือเนี่ยคว้าเสื้อเธอคงจะตั้งใจกล่าวว่าให้แฟนของเธอเนี่ยตกรถให้ได้โดยเขาเห็นภาพที่มันกระโดดคว้าเสื้อเธอได้แบบเต็มๆ2ตาก็เลยหันตะโกนไปบอกแฟนเธอว่าอย่าหันไปถ้าเกิดหันไปเนี่ยคงจะโดนมันกระชากตกรถอย่างแน่นอนจังหวะที่แฟนเล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับคุณบีพอได้ฟังเนี่ยก็ขนลุกสู้ไปหมดอีกทั้งยังรู้สึกกลัวมากจนน้ำตาเนี่ยไหลออกมาเธอยังจำความรู้สึกที่โดนเสื้ออยู่ได้เลยหากตอนนั้นเนี่ยเธอหันไปดูเธอก็คงจะไม่มีโอกาสได้กลับมาที่บ้านอย่างแน่นอนแฟนของเธอเนี่ยเล่าต่อว่าหลังจากที่เขาเนี่ยเห็นว่ามันพยายามที่จะคว้าเสื้อเธอเขาก็พยายามเพิ่มความเร็วหนีมันเพื่อไม่ให้มันเข้ามาใกล้โดยระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็มองกระจกอยู่เรื่อยๆจากตอนแรกที่กลัวผีตอนนั้นเนี่ยก็คือหายไปเลยแต่กลัวว่าเธอเนี่ยกับลูกเนี่ยจะไม่รอดซะมากกว่าหลังจากที่พยายามขับมาได้สักพักหนึ่งครับไม่นานเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นแสงไฟสว่างจากด้านหลังทีแรกเนี่ยคงคิดว่าเป็นรถใหญ่เนี่ยขี่ตามมาแต่จู่ๆไฟที่เขาคิดว่าเป็นไฟหน้ารถนั้นเนี่ยมันค่อยๆลอยมาจนใกล้กับรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขานั่นทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่ดวงไฟแต่มันเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างที่ปีกใหญ่ๆมีแสงสีขาวสว่างจ้าอยู่ล้อมรอบทำให้ไม่สามารถมองเห็นตัวของมันได้จากนั้นเนี่ยปีกที่มันโผล่จากแสงสีขาวนั้นเนี่ยมันเป็นปีกที่ใหญ่ๆแบบใหญ่เท่าประตูเลยแฟนของเขาเนี่ยเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันลอยมาใกล้ๆรถแบบลอยมาติดๆแล้วคอยกันไม่ให้ผีผู้หญิงไงที่ว่าวิ่งไล่สีขาวมาเนี่ยตามเข้ามาใกล้จนมันค่อยๆชะลอเหมือนมันยอมแพ้และหยุดวิ่งไล่เอาแล้วเมื่อเขาขี่เข้าใกล้แสงไฟฟ้าข้างทางนี่แหละครับแสงสีขาวที่มันมีปีกที่เขาเห็นเนี่ยมันก็ได้หายไปพอแฟนเล่าจบครับเธอก็มานั่งนึกย้อนถึงช่วงเวลาที่รู้สึกอุ่นๆเหมือนมีอะไรมาโอบหลังไว้ช่วงนั้นเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นช่วงที่แฟนเนี่ยเห็นแสงสีขาวนั้นอย่างแน่นอนจากนั้นครับเธอก็นึกถึงเหรียญเก่าๆที่คุณลุงแปลกหน้าได้ให้เอาไว้ทีแรกคิดว่ามันเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าที่เป็นของไม่ดีทำให้ตัวเธอเนี่ยเจอเรื่องอะไรแบบนี้เจอเรื่องร้ายๆเจอผีวิ่งไล่เธอก็เลยไปรีบหยิบเอาเหรียญนั้นนั่นแหละครับออกมาจากกระเป๋าสะพายเมื่อคืนแล้วก็มาช่วยกันนั่งดูกับแฟนว่า เหรียญที่ลุงให้เนี่ยมันคืออะไรมันใช่เหรียญมนต์ดำไสยศาสตร์คุณใส่อะไรไหมแต่พลิกไปพลิกมาดูดีๆแล้วนี่แหละครับรูปที่อยู่ในเหรียญนั้นทำเอาเธอเนี่ยเปลี่ยนความคิดร้ายจากลุงแกไปโดยทันทีเพราะว่าเหรียญที่ลุงแกยื่นให้เนี่ยมันมาพร้อมกับคำอวยพรที่ขอให้เธอนั้นเดินทางปลอดภัยเหรียญนั้นก็คือเหรียญของพญาคุดโดยปีที่ปรากฏในเหรียญคือปีพ.ศ. 2517ซึ่งแสงสว่างสีขาวที่มีปีกโผล่ออกมาให้ได้เห็นเนี่ยเธอกับแฟนเชื่อว่าน่าจะเป็นพญาคุดที่ช่วยเธอเอาไว้พอถึงวันรุ่งขึ้นอีกวันครับแฟนเธอก็ไปทำงานตามปกติโดยที่เธอเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปรับไปกลับเหมือนตอนเย็นเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมาเธอก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทางนั่นแหละครับให้กับพี่ออฟได้ฟังพอพี่ออฟได้ฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ยแกก็ตกใจครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยพี่แอนไม่สบายใจมากเลยพี่แอนให้พี่ออฟเนี่ยขี่รถเนี่ยไปตามกลับมานอนค้างที่บ้านก่อนแต่ขับไปเท่าไหร่เนี่ยก็หาพวกเธอไม่ทันขับไปเนี่ยก็ไม่เจอด้วยความกลัวพี่ออฟก็เลยไม่กล้าขี่รถตามไปอีกแฟนของเธอก็ถามพี่ออฟประมาณว่าแล้วพี่ออฟพอจะรู้ไหมว่าผู้หญิงคนที่วิ่งไล่เนี่ยเขาคือตัวอะไรเคยมีใครในตำบลพี่ออฟเนี่ยเจอบ้างไหมพี่ออฟเองก็เล่าให้ฟังครับเรื่องราวเรื่องนึงมันก็เป็นเรื่องที่แกได้ยินจากคนในหมู่บ้านเนี่ยเล่าต่อๆกันมาว่าตำบลของแกเนี่ยมันมีผีปอบอยู่และมันก็จะชอบไล่ทำลายผู้หญิงตอนกลางคืนยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงท้องนะมันยิ่งชอบเลยมันจะทำร้ายเพื่อให้แท้งลูกบางคนก็ว่ามันทำให้แท้งลูกเพื่อที่จะกินลูกในท้องบางก็ว่ามันต้องการทำให้เสียชีวิตบางก็ว่าอะไรต่างๆนานาแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เรื่องนี้เนี่ยถูกพูดถึงหนาหูมากเพราะมันมีหญิงท้องคนนึงเนี่ยรถล้มจนแท้งลูกแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับหญิงคนเดียวแต่มันเป็นหญิงท้องที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านถนนช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนมันมักจะเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคนมากเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยก็คือช่วงก่อนที่เธอกับแฟนจะย้ายมาอยู่ที่กำแพงเพชรมันมีผัวเมียคู่นึงนี่แหละกำลังจะขี่รถจากบ้านญาติไปอีกหมู่บ้านนึงตอนประมาณช่วงกลางคืนทั้งคู่ได้ขี่ผ่านจุดที่เขาเรียกกันว่าผีปอบอยู่เนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นจุดเดียวกับที่พวกเขาเนี่ยเห็นเป็นหญิงวัยกลางคนที่หน้าเป็นแผลเนี่ยยืนอยู่ข้างถนนพอช่วงเช้ามืดนั่นแหละครับมีคนขับรถผ่านมาเห็นว่ามีคนรถล้มอยู่ตรงริมข้างถนนก็ได้แจ้งกู้ภัยไปเมื่อกู้ภัยมาถึงที่จุดเกิดเหตุครับก็ได้ไปเจอกับผัวเมียคู่หนึ่งผัวนั้นหมดสติและได้รับบาดเจ็บเพียงแค่แผลภายนอกแต่เมียเนี่ยกระเด็นปลิวจากรถไปไกลทำให้เมียกับลูกในท้องเนี่ยเสียชีวิตคาที่พอผัวฟื้นขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามเรื่องราวทั้งหมดว่าขี่รถยังไงทำไมถึงมาล้มข้างทางตรงนี้ได้ซึ่งคำบอกเล่าจากผู้เป็นผัวตอนนั้นเนี่ยก็พูดประมาณว่าผมก็ขี่กันมาอยู่ดีๆใกล้จะพ้นทุ่งนามันก็มีตัวอะไรไม่รู้วิ่งไล่รถเร็วมากจนทำให้รถผมเนี่ยเสียหลักเข้าข้างทางเมื่อชาวบ้านแถวนั้นได้รู้เรื่องนี้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของผีปอบตัวนั้นอย่างแน่นอนพอเธอได้ฟังกับเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละครับเธอก็รู้สึกใจหายวาบแล้วก็โชคดีมากที่ตัวเองเนี่ยรอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยต้องขอบคุณคุณลุงคนนั้นมากครับที่เอาเหรียญบาทพญาคุดให้กับเธอซึ่งหลังจากนั้นครับเธอกับแฟนเนี่ยก็ขี่รถตามหาลุงที่เคยให้เหรียญเธอในตอนนั้นใช้เวลาหลังเลิกงานนี่แหละครับพากันขี่อยู่หลายวันกะว่าจะไปขอบคุณแกแต่ไม่ว่ายังไงก็หาไม่เจอสักทีครับคุณลุงคนนั้นหาเท่าไหร่เนี่ยก็หาไม่เจอและนี่ก็คือประสบการณ์ทั้งหมดนี่แหละครับที่คุณบีเจอมาตอนที่ย้ายไปอยู่กับแฟนที่จังหวัดกำแพงเพชรในส่วนของตำบลอะไรเนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่บอกกันแล้วกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ตำบลไหนอำเภอไหนอะไรยังไงเอาเป็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชรคนในพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของคุณเองเนี่ยผมว่าน่าจะรู้ดีใช่ไหมล่ะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนตอนที่แฟนคุณบีอธิบายว่าผีปอบตัวนี้ไล่ตามรถลักษณะอะไรยังไงเนี่ยครับทำเอาผมเนี่ยขนลุกสู้เลยในเรื่องนี้ยังมีจุดสำคัญที่ทำให้ผมเนี่ยสนใจก็คือเหรียญบาทของพญาคุดที่คุณบีได้มานี่แหละครับจากคุณลุงคนหาเขียดคนนั้นตอนที่ผมฟังผมนึกถึงเหรียญบาทที่มีความพิเศษยังไงอาจจะเป็นเหรียญที่ปลุกเสกมาหรือเปล่าทำให้สามารถปกปักรักษาไล่พูดผีปีศาจอะไรได้ผมก็เลยลองไปหาข้อมูลมาครับว่าเหรียญบาทพญาคุดปีพ.ศ. 2517ที่คุณบีได้มาเนี่ยมันมีฤทธิ์เดชมีอำนาจอะไรยังไงจนกระทั่งไปเจอครับว่าเหรียญ1บาทพญาคุดปี2517เนี่ยที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเหรียญที่มีอำนาจและมีฤทธิ์ในตัวเนี่ยเหรียญนี้ครับไม่ต้องผ่านพิธีปลุกเสกใดๆเนื่องจากรูปลักษณ์ของเหรียญเนี่ยมันคือเลขศาสตร์จากดวงดาวและโหราศาสตร์ถูกต้องตามหลักทุกประการอย่างแรกคือรูปลักษณ์พญาคุดบนเหรียญพญาคุดปี2517มีลักษณะคือช่วงขาของพญาคุดในปีนั้นนะครับจะมีลักษณะที่เหยียดตรงเป็นท่าทางที่จะโฉบเข้าไปจัดการเหยื่อ บวกกับรูปลักษณ์ของเหรียญที่มีลักษณะกลมไม่เหลี่ยมตามความหมายเนี่ยถือว่าเป็นธาตุลมช่วยส่งเสริมฤทธิ์ของพญาครุฑอย่างที่2คือตัวเลขปี2517เนี่ยตามหลักศาสตร์ของดวงดาวตัวเลขนั้นเนี่ยเมื่อนำมาจับรวมคู่กันครับนั่นก็คือเลข2กับเลข5เนี่ยคือถือว่าเป็นธาตุดินเลข1กับเลข7เนี่ยถือว่าเป็นธาตุไฟบวกกับเหรียญทรงกลมที่เป็นธาตุลมและวัสดุของเหรียญที่เกิดจากการหล่อเหลวของโลหะตามตำราถือว่ามีธาตุน้ำแฝงอยู่ทำให้เหรียญ นี้ครับมีครบทั้ง4ธาตุดินน้ำลมไฟและนอกจากนี้ครับตัวเลข517ที่อยู่ในพ.ศ.517เนี่ยยังมีความหมายสำคัญคือสามารถทำให้พญาครุฑนั้นมีฤทธิ์มากโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกเลข5เนี่ยแทนดาวพฤหัสเลข1เนี่ยแทนพระอาทิตย์ตามตำราคู่มิตรใหญ่เนี่ยเมื่อมาอยู่ติดกันจะทำให้มีกำลังล้นเหลือเมื่อ1ไปอยู่ติดกับ7ที่เป็นดาวพระเสาร์จะได้เป็นคู่ธาตุไฟเลยทำให้มีกำลังมากทวีคูณขึ้นเรื่อยและเมื่อเลข517ซึ่งเป็นเลขของพ.ศ.ในมาบรรจุไว้ในเหรียญทำให้เหรียญ นี้มีพลังงานดันพญาครุฑให้มีฤทธิ์มากยิ่งขึ้นและอย่างสุดท้ายครับเมื่อตอนปีพ.ศ. 2517ที่มีการประกาศใช้เหรียญ นี้เนี่ยดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความขลังเป็นเทพประจำเหล่าครูบาอาจารย์พระฤาษีมุนีได้โคจรมาอยู่ที่ราศีกุมซึ่งมีราหูเป็นเจ้าเรือนโดยตามตำราชาติเวรนั้นเนี่ยราหูเนี่ยถูกสร้างจากผีขโมดและเมื่อดาวพฤหัสเนี่ยโคจรเข้ามาแล้วผีขโมดเนี่ยหรือสิ่งอัปมงคลทั้งหลายก็พันสลายตายจากไปหมดแปลงง่ายๆคือเมื่อดาวพฤหัสได้โคจรมาอยู่ที่ราศีกุมก็จะช่วยปกปักช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายเหล่านั้นนะครับให้มันหายไปด้วยเหตุผลนี้ครับทั้งบททั้งปวงนี้เนี่ยเลยทำให้เหรียญบาทพญาครุฑปีพ.ศ. 2517เนี่ยมีความขลังมีอำนาจมีฤทธิ์มากในตัวของเหรียญเองแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านการปลูกเสกอะไรก็ตามแต่จากความเชื่อครับหลายคนเนี่ยนิยมจะพกเหรียญ นี้เนี่ยติดตัวไว้เป็นประจำเพราะเชื่อว่ามันแก้อาถรรพ์ขับไล่พูดปีศาจโดยเฉพาะกลุ่มนักเดินป่ากลุ่มพานป่าคนตัดไม้หรือใครก็ตามครับที่ชอบเข้าป่าเนี่ยจะมีเหรียญ นี้ติดเอาไว้อยู่เสมอเลยเพราะมันมีความเชื่อที่เขาสืบต่อกันมาของพานป่าแล้วก็คนตัดไม้ว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ตามให้ตอกตราคุดไว้เหนือบริเวณที่จะนอนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยมาย่างกายเข้ามาทำอันตรายได้และนอกจากนั้นครับในด้านของเครื่องรางของขลังเหรียญบาทพญาคุดเหรียญ นี้มีความพิเศษแล้วในทางการเก็บสะสมเนี่ยวงการสะสมของเก่าเหรียญบาทพญาคุดปีพ.ศ. 2517เนี่ยมีมูลค่ามากเหมือนกันผมไม่แน่ใจนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยราคามันสูงขนาดไหนแล้วแต่จากที่เห็นผ่านๆตาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะสูงเลยโดยเฉพาะเหรียญที่มีลักษณะที่นักสะสมเนี่ยตามหายิ่งราคาสูงขึ้นไปใหญ่เลยนะครับยังไงผู้ฟังทางบ้านนะครับลองกลับไปหาเหรียญเก่าๆหรือบ้านของใครเนี่ยชอบสะสมเหรียญเก่าๆนะครับลองไปลื้อดูว่ามีเหรียญพญาครุฑปีพ.ศ. 2517อยู่ไหมถ้ามีนะครับผมแนะนำเลยเอาใส่กระเป๋าติดตัวไว้เลยครับนั่นแหละของขลังของดีเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเลยแหละครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมให้คะแนน10เต็ม10เลยครับครบรถครบทุกรถเลยเรียกได้ว่าความน่ากลัวรุ้นสยองขวัญโอ้ต่างๆนานาทำเอาผมเนี่ยขนลุกไปผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพวกผีปอบวิ่งไล่ผีไล่ต่างๆนะครับยิ่งเป็นผีข้างทางเนี่ยยิ่งน่ากลัวเลยผมเห็นนะครับคอมเมนต์หลายๆคนอยากฟังเรื่องผีข้างทางกันมาวันนี้ได้ฟังกันแล้วนะครับรวมไปถึงผีปอบด้วยเลยยังไงนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครมีประสบการณ์พวกผีวิ่งไล่อะไรแบบนี้อีกส่งมาได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่สำหรับใครที่กำลังจะต้องเดินทางตอนกลางคืนยิ่งเป็นคนท้องด้วยแล้วพกพระพกของขลังติดตัวไว้นะครับถ้าคุณไม่อยากจะเจอเรื่องสยองขวัญแบบนี้ใครที่อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเจอเรื่องอะไรแปลกๆอีกคอมเมนต์บอกเพื่อนหน่อยนะครับสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ